Parque, Lugo. Nesta hora de cedo, un mendigo dormindo nun banco. O guarda, o sol e eu estamos sós. No tanque, as brancas aves que tanto amou Rubén Darío, deuses feitos con xiz, escreven na auga clara, 2222. Todo o lume do sol non pode derreter a plumaxe de neve. Cheias de doces chíos, as árbores son as gaiolas voluntarias da paxariada ceibe. Lá baixo vai o Miño, presidente da Unión de Ríos da Terra. A paisaxe galega destacou dúas ringleiras de meneiros para cubrirlle a carreira. As torres da catedral, lamentando que se non deteña, rendenlle desde lonxe a homenaxe do seu sorriso de pedra. Lugo, en lembranza do seu paso, feiralle un peite de honor a ponte para peitear as súas barbas crech.